În această seară suntem fericiți că putem să stăm în fața Cuvântului Sfânt și putem să ne apropiem într-un mod personal de Domnul. De fapt, aceasta va fi și tematica de bază a acestei seri, apropierea noastră individuală de Domnul. Mărturisirea personală înaintea lui Dumnezeu. În sensul acesta, vă invit să deschidem Sfânta Carte la Iacov, la capitolul 5, la versetul 13, până la versetul 17. Cuvântul Domnului vorbește în felul următor. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus același slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Iacov, capitolul 5, versetele 13 la 16, în mod special. Acest pasaj biblic este foarte bine cunoscut. Aproape fiecare credincios îl știe pe de rost, pentru că în acest cuvânt mulți și-au găsit un adevărat sprijin. Au văzut în acest cuvânt al Dumnezeu soluție, mai ales când vine vorba despre încercare, despre probleme, despre vindecare. Printr-un fel sau altul, în aceste versete practicăm și noi, biserica locală, biserica universală, ducem mai departe această practică ce este adresată în Iacov capitolul 5. Dar accentul cade pe un lucru care de multe ori noi nu-l băgăm în seamă sau, dacă îl știm, ne-ar plăcea să-l facem cumva pierdut printre detaliile pozitive ce ne-ar interesa pe noi. Este vorba despre mărturisirea personală înaintea lui Dumnezeu, în mijlocul rugăciunii, în mijlocul efectuării actului de ungere, apare chiar și cântarea de laudă, apare unitatea și cumva am vrea să nu punem acest accent pe mărturisirea personală. Am vrea să ajungem la final, să fim iertați și să fim vindecați. Dar veți vedea în această seară, așa cum am încercat de-a lungul acestui studiu, vorbind despre chemarea noastră la mărturisire, vorbind despre chemarea ca națiune, ca adunare, ca biserică, ca și congregație, că de fapt toate acestea ne conduc în special ce noi am vrea să evităm cel mai mult, în mărturisirea personală înaintea lui Dumnezeu. Pentru că o trezire spirituală vine în urma unui om ce personal se dedică lui Dumnezeu, ce personal caută fața lui Dumnezeu. Și un astfel de om cu un alt astfel de om formează acel curent ce aduce trezirea într-o adunare, într-o comunitate, într-o națiune. Așadar, acest pasaj ne obligă, că ne place, că nu ne place, să luăm în considerare mărturisirea personală. Haideți să începem acest drum al mărturisirii și am să rog pe cei de la media să pună acea fotografie ce v-am prezentat-o despre modul în care omul se prezintă în fața slujitorului. Aici îl avem pe cel mai înalt prelat al Bisericii Catolice. Cu câtă smerenie stă să primească această mărturisire a unui tânăr, poziția lui înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă, remarcați acest indiciu, îl vom vorbi pe parcurs, cum papa își pleacă capul, urechea, ca să primească mărturisirea. Nu știu dacă aveți și acea fotografie cu preotul ortodox ce primește acel bătrân exact. Pentru mine, parcă aceasta, noi venind probabil o țară ortodoxă, căutând să vedem partea frumoasă a ceea ce am lăsat în urmă, parcă pentru mine aceasta este mai sugestivă, mai sentimentală, când un preot bătrân, cu multă smerenie, el de data aceasta, cu multă smerenie, se pleacă, își pleacă urechea, dar parcă își pleacă și ochii și ființa să primească mărturisirea acelei femei ce, poate ca și Ana, odinioară, își plânge starea înaintea lui Dumnezeu. Cui și unde ne mărturisim păcatele? Cui și unde ne mărturisim păcatele? Mărturisirea este un act personal pentru că păcatul este un act personal. Încă de la început vreau să subliniez lucrul acesta. E necesară mărturisirea personală pentru că și păcătuiești personal. De aceea trebuie să facem lucrul acesta și ne mărturisim păcatele, bineînțeles, fără nicio urmă de îndoială, vrem să spunem de la început, ne mărturisim mai întâi de toate lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce primește mărturisirea noastră, iar noi știm cui ne mărturisim, pentru că El este Cel care are autoritatea să ne ierte, să ne curățească, să ne vindece. Dar pe baza cuvântului ce am citit în această seară, mărturisirea necesită câteodată, în anumite aspecte și vom vorbi despre ele, să ne mărturisim Domnului, dar trebuie să mergem printr-un slujitor al Dumnezeu, să stăm în fața unui slujitor al Dumnezeu și să ne mărturisim păcatele, viața înaintea acestui slujitor. Foarte important, nu trebuie să ne mărturisim cuiva care nu înțelege ce înseamnă mărturisirea, nu înțelege ce înseamnă a sta înaintea lui Dumnezeu pentru un suflet, nu înțelege ce înseamnă a mijloci pentru un suflet, nu are capacitatea de empatie, de durere, de a primi mărturisirea cuiva. Pastoral și teologic este corect să afirmăm în această seară că orice creștin poate să primească mărturisirea. Știu că este surprinzător pentru unii, dar orice creștin matur, orice creștin ce are experiență cu Dumnezeu, orice creștin ce înțelege responsabilitatea aceasta înaintea lui Dumnezeu, ar avea dreptul să primească mărturisirea. Și totuși, de ce Iacov insistă, de ce Iacov prezintă, poate că există dezbateri teologice și le-am urmărit în acest studiu, am fost interesat să văd că unii se împart în două categorii. Unii spun că de fapt în Iacov 5 nu este un apel la mărturisirea unui slujitor. Pe de cealaltă parte, prin toate elementele ce apar în acest pasaj, de fapt îți demonstrează clar aplecarea înspre ideea de a sta și a te mărturisi în fața omului lui Dumnezeu. Numai că nu orice creștin, aici trebuie să înțelegem diferența. Chiar dacă ar putea să primească mărturisirea, nu orice creștin este capabil să primească mărturisirea. Nu orice creștin este capabil să înțeleagă ceea ce își asumă el mai întâi înaintea lui Dumnezeu și apoi ceea ce va trebui să fie pentru cel care se mărturisește. Dacă vă aduceți aminte, lecțiunile anterioare vă spuneam despre faptul că până și în bisericile istorice, preoții aveau obligația încă din primele secole, erau instruiți, istoricii biblici afirmă lucrul acesta, cei care au fost preocupați de istoria bisericească au afirmat că preoții se pregăteau tot cu atâta seriozitate cu cât omul venea înaintea preotului și știa că atunci când merge la mărturisire trebuie să se pregătească spiritual pentru acest act. De aceea, nu orice creștin are suficientă autoritate spirituală, nu are capacitatea de a înțelege, de a discerne. Pentru că, din nefericire, este o realitate, nu numai pentru un creștin simplu, unul dintre factorii de împotrivire a mărturisirii personale în bisericile noastre. E trist că spun lucrul acesta, dar trebuie să fim cinstiți. În bisericile noastre parcă acest proces al mărturisirii este mai oprit ca oriunde pentru că oamenii nu au încredere în persoana căruia îi se mărturisește. Dacă ar fi să vă dau un sondaj simplu în această seară, Iacov spune, mărturisiți-vă unii altora. Apoi aduce în ecuație slujitorul Dumnezeu ca prezbiterii bisericii. Dacă ar fi să vă dau un sondaj în această seară, ai tu încredere? Când am început, v-am pus această întrebare, data viitoare, cu ajutorul Dumnezeu, dacă ne va mai ține în viață, vom răspunde la întrebarea aceasta. O vom vedea mai dezlușit. Ai tu încredere în slujitorul tău să-i mărturisești păcatele? Ai tu un păstor, ai identificat o persoană spirituală căruia să mergi să-i spui tot ceea ce este la adâncul inimii tale, fără teama că s-ar putea să fii trădat? De aceea nu toți creștinii sunt capabili să păstreze un secret. Alții sunt descalificați prin faptul că li se par prea grele păcatele ce le aud. Și aș vrea să subliniez aici acest gând. Am întâlnit slujitori care n-au fost în stare să primească mărturisirile. Fie că au desconsiderat greutățile din viața cuiva, fie că au spus că sunt mult prea mari pentru viața mea, nu sunt în stare să mă descurc cu ele. Nu am cum să vin cu soluții pentru viață. Eu mă îndoiesc că mai ales în punctul 2 de chemarea ce a avut acest slujitor. Dar se întâmplă. Se întâmplă. Tocmai de aceea, preiubiților, cei ce primesc mărturisirea după ce ai făcut-o Dumnezeu sunt acei oameni care au câteva calități. Slujitorul Dumnezeu, Efeseni, capitolul 4, versetele 11 și 12. Dacă deschideți împreună cu mine cuvântul Dumnezeu la Efeseni, capitolul 4, versetul 11 și 12, cuvântul Domnului spune astfel. Și El, atenție, nu oamenii au vrut, nu oamenii și-au dorit, nu oamenii și-au impus. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? pentru desăvârșirea sfinților. Rolul mărturisirii personale este să ajungi să scapi de păcat, să ajungi să fii eliberat de ceea ce te ține și să ajungi să fii vindecat. Iacov aduce toate aceste idei în atenția noastră, desăvârșirea sfinților. Care sunt calitățile celui ce poate primi o mărturisire? În primul rând, este nevoie de maturitate spirituală. Un om matur spiritual îl simți. El nu se poate preface. Un om în durere, un om în necaz, un om în suferință, un om sub povara păcatului, simte un om spiritual. Simte un om matur spiritual. Este un om care are o viață de rugăciune, pentru că mai întâi de a fi în stare să-i spui cuiva ceva, trebuie tu să-i fi spus lui Dumnezeu tot și el să-ți se descopere. Un om al înțelepciunii, un om al compasiunii, un om al bunului simț. V-ați gândit la lucrul acesta? Un păstor, un preot, un om al lui Dumnezeu ce primește mărturisirea trebuie să fie un om cu mult bun simț. Probabil aceea am și iubit acea imagine și m-am arătat-o cu preotul ortodox. Mi s-a părut mai caldă, nu? Mai cu inimă. Noi avem nevoie de lucrul acesta. Să fie în stare, bineînțeles, să păstreze un secret și să fie capabil. Zice că omul lui Dumnezeu, spune Sfânta Carte, să fie în stare să învețe pe alții. Să fie în stare să dea un sfat. Ce mărturisești? Ce mărturisești? Întrebarea aceasta pare complicată, pentru că e destul de generală, dar să știți că nu este chiar atât de gravă pe cât ați crede. În realitate este poate chiar mai simplă. Trebuie să mărturisești tot ceea ce îți afectează gândirea, cuvântul, fapta, tot ceea ce ai omis, tot ceea ce îți dă acea conștiință încărcată. Și oricât ai încercat, aici vorbim despre mărturisirea înaintea Dumnezeu, prin slujitorul Dumnezeu, oricât ai încercat înaintea Domnului, mulți mi-au spus, dar știi ceva, frate, eu mă mărturisesc Domnului. Da, este corect. Bineînțeles că o faci. Numai că trebuie să te mărturisești slujitorului, pentru că în momentul acela te autoresponsabilizezi. Îți dai seama că nu mai ești singur. Și că slujitorul are acea responsabilizare, acea responsabilitate să te facă să înțelegi în realitate anumite lucruri. Tu poți să spui, eu mă mărturisesc pentru că cerul este albastru și pe când încolo problema ta este că pământul este cu iarbă verde. Am ales să vă dau acest exemplu doar ca să nu spuneți că mergem într-o direcție sau alta. Alegeți dumneavoastră. Sigur că sunt situații când greșim și atunci când este o situație mai ales morală, întotdeauna trebuie să mergem să ne mărturisim și trebuie să ne cerem iertare. Pentru că, de fapt, scopul mărturisirii este de a fi iertați și, în același timp, ceea ce nu mulți prezintă, m-am uitat chiar în lumea teologică, nu mulți conectează, de aceea eu iubesc Iacov 5. Nu înțeleg că mărturisirea nu înseamnă doar nevoia de a spune ceva, de a te descărca. Mărturisirea înseamnă totodată și de a căpăta procesul vindecării. La ce mi-ar folosi să-ți spun ție că sunt rău și să nu scap de răutate? Eu trebuie să-ți spun că sunt bolnav și ca unul care este bolnav într-un sens real, fizic, merge și strigă după ajutor pentru a căpăta sănătate. De aceea nu înțeleg mulți procesul mărturisirii. Până ce nu înțelegi ce fel de greșeală ai făcut, adică gravitatea ei, sigur nu vei înțelege că va trebui să-i spui. Dar în momentul în care înțelegi gravitatea ei, în momentul acela vei ști ce trebuie să mărturisești. Când ai comis păcatul, unde îl mărturisești? Păcatul personal trebuie mărturisit doar unui lucrător. Păcatul personal îl mărturisești unui lucrător. nu ajută la nimic să auzim glorificarea răului. Nu ajută pe nimeni să-l auzim pe unul păcătos ca mine nu-i pe fața pământului. Și începe să dea detalii și la un moment dat ajuns să-l vezi că el de fapt se laudă ce multe prostii a știut el să facă la viața lui. Păcatul personal trebuie mărturisit în fața unui slujitor. În schimb, păcatul săvârșit în public și mai ales păcatul ce afectează viața unei biserici, a unei adunări, trebuie mărturisit în adunare. Ai afectat pe cei din jurul tău prin păcatul tău, prin căderea ta, atunci trebuie să-ți asumi acest act de responsabilitate spirituală și să mergi în fața congregații și să te mărturisești. Pentru că trebuie să înțelegem această diferență. Vă aduceți aminte de vorba aceea românească, foarte înțeleaptă, nu ne spălăm rufele în public? Adică în familie, în familie, dar nu în public. De ce oare n-am pricepe noi acest mare adevăr? Să vă aduc un motiv de mărturisire incorrectă. Chiar că ți se pare că este în fața preotului. Așa cum am prezentat imaginea cu tânărul și cu papa. Se spune că într-o biserică aici în America, într-o biserică luterană, după ce se practica slujba religioasă, exista momentul mărturisirii. Și preotul, de fapt, ce făcea? Nu făcea nimic altceva decât, așa cum ați văzut pe papa, își punea frumos urechea lângă perete și asculta. Și atât. Și atât. Este cea mai convenabilă atitudine ce ar putea să o câștige cineva ce merge la mărturisire. O, îmi spun păcatul, am plecat, nicio problemă, am scăpat. Numai că fiecare slujitor al Dumnezeu trebuie să primească mărturisirea individuală și trebuie să cunoască și trebuie să-l facă pe om să își recunoască păcatele personale, problemele personale, ca apoi preotul sau pastorul, slujitorul, nu este doar urechea ce ascultă. El este și medicul ce ajută, aduce soluții de vindecare, aduce soluții de îndreptare. Pentru că ce diferențiază consilierul, cum am văzut spune, de ce nu pot să mă duc la psihiatru sau la psiholog sau la un consilier laic? Care e diferența? De ce e mai bine să caut un om al lui Dumnezeu? Pentru că nu numai îți dă omul Dumnezeu soluțiile de vindecare, nu numai ca medicul îți prescrie și îți spune, uite, aici, asta am putea face, preotul, pastorul, slujitorul are autoritatea să fie lângă tine și să te urmărească prin înțelegerea creștină, prin dragostea creștină, prin valorile Scripturii ce depășesc valorile psihologice și etice ale viacului în care trăim. Că așa de mulți gay merg și se mărturisesc la psiholog, nici n-aveți idee. Dar nu se schimbă. Nu se transformă pentru că cel ce dă soluții nu are autoritate spirituală și nu oferă cuvântul lui Dumnezeu ce transformă un om. Sigur, zicea Iacov, mărturisiți-vă unii altora. Mare lucru astăzi să te mărturisești cuiva. Este mare lucru. Dar este legat, bineînțeles, de rugăciune. Este legat de modul în care stai înaintea lui Dumnezeu și în care pledezi. Iacov pledează pentru mărturisirea păcatelor și o prezintă înaintea lui Dumnezeu. N-am să vă spun despre Biserica Catolică ce a transformat aceasta, de fapt, într-o sursă de câștig. Am vorbit-o la momentul respectiv. Dar am să vă spun că, totuși, este recunoscută încă din secolul II, secolul III, mărturisirea personală. Chiar dacă apoi bisericile istorice au încercat să o transforme în altceva decât ceea ce ea înseamnă adevăratul sens al cuvântului. Vreau în al treilea rând să vă aduc în atenție o perspectivă ce poate n-ați mai auzit-o. Am găsit-o și eu, că nu inventăm noi roata. Studiind, am găsit acest aspect și am spus, este adevărat. Să mergi să te mărturisești Domnului, slujitorului, dar să mergi să te mărturisești celui care ai greșit. Celui care ai greșit. Să te mărturisești. Să-i spui, uite, ce-am făcut față de tine a fost de ce? Din cauza eului meu, a urii mele, a ambiției mele, a fariseismului meu. Wow! No, asta înseamnă trezire. Dacă am avea astfel de oameni, dragilor, toți păstorii care suntem aici, am fi cei mai fericiți. V-am vorbit mai special albastru, cer senin, îngeri și lumini. N-aș știu că pot să fac și rime, dar uite că mi-a reușit. N-a fost pregătit. Numai că e greu. E greu să faci lucrul acesta, să mergi să-i spui că ai greșit. Pentru că sunt atâția ce pot să mărturisească cu ușurință Domnului. Mai ales în adunările noastre, la cântări, la rugăciuni. Doamne, am zis, v-am spus dățile anterioare, la plural, totul e la fel, că doar nu sunt eu mai rău ca celălalt și nici celălalt nu este mai bun ca mine. Totul este în regulă, am mers și am făcut lucrul acesta. Numai că atunci când spui unui slujitor și când mergi și spui și celui care a greșit, deja este o călcare pe eul tău. Este o asumare personală. Îmi place mult ce spune Bonhoeffer, un mare teolog. Cine ne poate da acea certitudine că ceea ce am făcut înaintea Domnului, ceea ce am spus, se referea la mărturisire, am căpătat iertarea de la El? El spune, Domnul ne dă aceasta prin frații noștri. Ei, fiți atenți, rup cercul auto-înșelării. Cel ce se mărturisește altuia este conștient din momentul acela că nu mai este singur. Nu? Nu mai este singur. Trebuie să fim corecți și să ne aplicăm asupra textului din Iacov, capitolul 5, în toată plenitudinea lui, în toată complexitatea lui, pentru că mărturisirea personală, de fapt, Iacov aici o pune, așa cum vă spuneam, în versetul 13, de exemplu, în laudă și închinare, este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Ăla ce face? Zice întrebarea, este vreunul printre voi în suferință? M-am uitat în câteva comentarii teologice și în oameni ce s-au aplicat asupra limbilor clasice și de fapt acest în suferință înseamnă în orice circunstanță nefavorabilă și am să vă și prezint vreo doi termeni puțin mai încolo din limba greacă ce se regăsesc în textul acesta ca și fundament și nu numai și în alte cuvinte din Sfânta Carte. Apoi, nu numai că există lauda și închinarea, dar există și rugăciunea, zice, să se roage, să se roage. Dar apare și termenul de vindecare. Și 90 și ceva la sută din câți am vorbit, mi-au spus în felul următor, de obicei mă mărturisesc când am nevoie de vindecare fizică. Nu prea am întâlnit oameni care să ajungă să ceară pentru vindecare spirituală. Nu, pentru că ei au rămas în minte cu Iacov capitolul 5 și neștiind toate detaliile, complexitatea aceasta a acestui pasaj, că nu vorbește doar despre vindecarea fizică, ci dimpotrivă mai mult, în termeni originali, se referă la vindecarea emoțională, la vindecarea cognitivă, la ceea ce ai greșit moral înaintea lui Dumnezeu. Mulți zic, mă duc și mă mărturisesc pentru că am nevoie de iertare, am nevoie de vindecare. Și apoi dacă capăt și iertare, cu atât mai bine. așa zic unii. Sunt câteva greșeli aici legate de mărturisire și vindecare. Hai să le parcurgem foarte rapid. Iacov pune această întrebare. E cineva printre voi bolnav? Și răspunsul este în felul următor. Prima greșeală ar fi că acest pasaj ne învață că vindecarea totală a trupului întotdeauna stă doar într-o rugăciune. Așa cred unii. Merg în fața preotului, în fața păstorului, îi spun ceva preotului și pastorul să nu spună că nu s-au mărturisit, cer ca pastorul să-i facă ungerea sau să se roage, vom ajunge și la ungere și așteptarea este, gata, vindecarea trebuie să se facă. Nu se face, să folosesc un termen, ia ghiciți. Observați că v-am avertizat la început că am folosit expresia asta. Ia ghiciți, pe cine condamnă că nu se face vindecarea? Cine are curajul cu voce tare să-mi spună? Pe cine condamnă? Cum? Pe pastor, vă spun, așa cum ați spus-o, pe pastor. Pastorul nu a fost bun, pastorul nu are ungerea, pastorul nu a fost credincios, pastorul nu a fost suficient cu autoritate divină să ceară vindecare la Dumnezeu. Dar pe iubiților, este o greșeală. Iacov nu emite o astfel de pretenție că se face doar printr-o simplă rugăciune vindecarea, ci rugăciunea este de fapt mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru a avea rezultat vindecarea. Este o diferență enormă. A doua justificare, a doua greșeală este că unii cer și din păcate se face chiar la noi, asta este o practică luată de la bisericile istorice, dar mai nou a ajuns la urechile mele, am fost provocat și eu și toți ceilalți colegi păstori, când chiar pocăiții noștri cer ca înainte de moarte, simt ei, membrii familiei, simt că cel drag este aproape să plece și îl cheamă pe păstor să-i facă ungerea, ultima ungere. Ei știu, au primit verdictul, este clar, nu mai au credință că Domnul vindecă, dar să se facă ungerea. Și îl cheamă cumva să... Dacă poate și să-l întrebe, să mărturisească, să fie omul cu inima împăcată, să meargă dezlegat. Nu contează cum a trăit o viață. Omul a spus-o, a chemat pastorul, s-a făcut, s-a rugat. Este, bineînțeles, practica Bisericii Catolice a începutul secolului VIII. Iar a treia greșeală este ca o invocare a Domnului, dar și a justificării medicamentației. Pentru că rugăciunea cu un de lemn pentru unii este luată ca medicament. Te doare capul, te doare piciorul, te doare mâna, te doare... Nu mi-e greu să spun că îmi pare rău. Regret, Doamne, dar repede, repede cheamă păstorul să se roage. Sigur că Domnul are putere să vindece toate bolile noastre, slăvit să fie numele Domnului. El are autoritatea aceasta, El poate să vindece de la cele mai neînsemnate suferințe ale noastre până la cele mai grave. Nu este greșit pentru toate să crezi că în urma rugăciunii a ungerii cu un de lemn se produce acea vindecare așteptată. Se întâmplă, gloria lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar nu o trata ca pe un medicament. Nu, pentru că ai nevoie... În tot acest proces de mărturisire ai nevoie de credință. Vă spuneam despre doi termeni în limba greacă, se spune în lumea teologică că atunci când Iacov vorbește despre bolnav, vorbește cel mai mult despre problema spirituală. Cuvântul întâlnit și în acest pasaj este printre voi cineva bolnav sau în suferință, de fapt este astenei, care avem și noi cuvântul astenie și se referă la a te simți slăbit. Dar nu astenia de primăvară. Nu despre asta este vorba. Ci a te simți slăbit, tu îți dai seama, ai realizat că oricât ai spus Domnului, Doamne, uite, vreau să fiu mai tare, să fiu mai credincios, înseamnă că tu ai acoperit ceva păcate în viața ta și ele te-au slăbit. Nu mai ești același în rugăciune, nu mai ești același în post, nu mai ești același în familie, nu mai ești același. Du-te la omul Dumnezeu, spune-i că ești slăbit. Acest termen este folosit în Evanghelii, în Faptele Apostolilor și chiar și în Epistole. Fapte, capitolul 20, versetul 35, Romani, capitolul 6, versetul 19, capitolul 14, versetul 1, în 1 Corinteni, capitolul 8, cu 9 la 12. Dar în Iacov, capitolul 5, cu 15, există cel de-al doilea termen, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, de fapt este camnonta, ce înseamnă a fi frământat. Pentru că păcatul aduce cea mai mare tulburare. Și nimic te îmbolnăvește mai tare ca păcatul acesta al frământării. Același sens regăsim și în Evrei, în capitolul 12 cu 3. Haideți să ne uităm în acest cuvânt al Dumnezeu, în Evrei, capitolul 12 cu 3. Uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșului o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Extraordinar! Cât de clar ne vorbește un singur concept înțeles corect, dintr-o dată cuvântul Dumnezeu are o altă adâncime. O altă adâncime. Așadar, Iacov se referă la cel slăbit atât spiritual cât și moral în mijlocul suferinței. Fac o paranteză, este mare lucru în mijlocul suferinței să fii tare. Este mare lucru. De aceea trebuie să ne mărturisim, să chemăm pe păstori. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu 14, de fapt se încurajează lucrul acesta. Am vorbit despre ungerea cu un de lemn. Și aș vrea să vă spun că există aici un lucru în procesul de mărturisire și s-a făcut întotdeauna când vine vorba despre ungerea cu un de lemn. Mi-aduc aminte că și la noi, în țară, încă de mic știam lucrul acesta. Că atunci când mergi înainte de a lua cina Domnului, mergea la mărturisire și când trebuia să ceri intervenția de vindecare, cu atât mai mult simțeai nevoia de a te mărturisi și când se făcea ungerea cu un de lemn, se chema biserica la acest lucru. Un teolog, Richard Trench, spune în felul următor: ceea ce Iacov sugerează nu este, și ce v-am prezentat este să vedeți că e o linie subțire, trebuie să o înțelegem între, zice, cuvântul ungere este aliepsantes, adică atins cu ulei, nu crio, adică ungere ceremonială. Pe cealaltă parte să dai însemnătate actului de ungere, dar pe cealaltă parte să nu o transformi într-o religiune falsă. Acum trebuie, ce să fac? Mă duc, mă mărturisesc ca să capăt, înțelegeți care e diferența? Deci ea are importanță, trebuie făcută, du-te, dar să știi că o faci prin credință și că nu actul în sine te mântuie pe tine sau te vindecă, ci de fapt credința în urma acceptării și a cererii împăcării cu Dumnezeu aduce vindecare, atât spirituală cât și fizică. Domnul să lucreze în sensul acesta. Iacov nu sugerează un ritual al ungerii pentru o vindecare miraculoasă, ci se referă la o practică, așa cum facem și noi de fapt aici la noi în biserică, la o practică normală ca slujire. La o practică normală ca slujire. Facem lucrul acesta. Este pentru cei descurajați, slăbiți și restaurarea vine, așa cum spuneam, în urma rugăciunii. Sigur că scopul, abia acum îl înțelegem, zice, dacă a păcătuit, va fi iertat. Pentru că eu m-am prezentat în fața slujitorului Dumnezeu, mi-am spus păcatul, am nevoie de iertare, am nevoie de vindecare. Vindecarea care nu este doar fizică. Întotdeauna mi-a fost drag conceptul acesta și l-am înțeles când la început, când am slujit și slujim fiecare în dreptul oamenilor, că ceea ce contează cel mai mult este împăcarea cu Dumnezeu. Ești împăcat cu Dumnezeu, Dumnezeu are libertatea să facă în viața noastră minunile sale, gloria Lui în veci. Dar El nu va face peste o viață plină de păcat, doar ca să mă facă pe mine să mă simt mai special că m-a vindecat Domnul și eu nu m-am recunoscut înainte Lui. Niciodată am curajul să afirm la învonul acestei biserici ce se aude în toată lumea. Niciodată Dumnezeu nu va face aceste acte de vindecare peste viața ta încăpățânată de nemărturisire, de ignoranță la adresa lui Dumnezeu. Și întotdeauna El va lucra într-o inimă, spune cuvântul, într-un duh mâhnit și zdrobit, un om, așa ca psalmistul care s-a dus înaintea lui și s-a recunoscut. Rugăciunea aceasta a credinței o facem cu toții și ultimul aspect legat de această unge cu un de lemn aș vrea să fie acesta, să ținem minte că Iacov nu ne încurajează să trimitem după un vindecător, ci Iacov ne încurajează să trimitem pe un slujitor ca să ne descopere planul lui Dumnezeu, să ne descopere voia lui Dumnezeu. Mă gândesc acum, în minutele care mai urmează, să vă aduc un aspect care vă va surprinde. Procesul acesta de mărturisire are ca și componentă și practica disciplinării. La noi în biserică nu prea auzim de lucrul acesta, să știți că are. A fost practicat încă din primele secole acest lucru, dar Iacov îl sublinează mai întâi, Apostolul Pavel îl aduce în Corinteni. Și haideți să vedem lucrul acesta în 1 Corinteni, în capitolul 5, știm bine acest exemplu. Îl prezintă pe membru care a păcătuit și îi se cere o disciplină. Îi se impune o disciplină. Pentru că mulți, am venit, m-am mărturisit, gata, pot din nou? Nu știu să dau exemplul acesta, dar cred că este concludent pentru mulți care ne ascultă ușurința cu care pentru unii trecem peste păcatele altora. Într-o zi mă uitam pe YouTube și știți că YouTube apar diverse video cu diverse subiecte. La un moment dat a apărut un reportaj de pe CNN despre păstorii care au căzut, despre păstorii care au păcătuit. Și așa cum vă spun de multe ori, cred că am ajuns aici cu această expresie mult cunoscută, ce trist este că cei din lume de multe ori ne spun adevărul mai tare decât ar trebui să-l spunem noi. Iar cel care făcea ancheta aceasta, un om laic, a și mărturisit de fapt lucrul acesta. Zice, nu prea am o legătură, dar este inadmisibil, inacceptabil. Cu câtă ușurință unii creștini trec peste căderea păstorului lor. Și s-a dat în această anchetă celebrele cazuri de imoralitate a marilor teleevangeliști din Statele Unite ale Americii. Să știți că Origen, apoi în Didascalia Apostolilor, se cere eliminarea sau penitența publică pentru păcatele notorii, grave, începând de la preot până la enoriaș sau credincios. Dacă păcătosul nu voiește să se îndrepte și să facă, cum spuneau ei, și v-am explicat la momentul respectiv, așa zisa penitență, adică acel proces de pocăință, sau alții îl cunosc, vorba de canon bisericesc, atunci el trebuie, cum spune Apostolul Pavel, pentru o perioadă să fie scos afară. Pentru că le spuneam copiilor mei, am primit de la un frate, mi-a dat o cutie de mere organice. Foarte bune. De mult n-am mai mâncat un măr cu gust bun. Bun. Și copiii mei erau lângă mine în momentul în care am dus lădița în casă. Și m-au văzut că mă uit printre ele, atâta am înțeles și eu în lumea asta, am înțeles de la bătrânii noștri, la oamenii cu experiență, că un măr putred, am zis bine ardelenescu, nu am pus accentul bine, putred, strică toate merele frumoase. Și le-am spus la copiii mei, erau amândoi lângă mine, le-am zis, uitați-vă, uite, vedeți, mărul ăsta începe să fie stricat. Ce facem noi acum să nu se strice toate merele? Și am pus mâna pe măr și am zis, cât de fain ar arăta pe partea cealaltă. Ăsta va strica toate merele. Ne place, nu ne place, este ceea ce Apostolul Pavel, Iacov ne aduce în atenție. Nu trata păcatul ca ceva fiind ușor. De aceea mărturisește-te înaintea lui Dumnezeu. Mulți de aceea nici nu mai fac, zic, oh, Domnul m-a iertat, m-a salvat, slavă Domnului, pune oricine mâna peste oricine, face oricine orice act, primește oricine oricum. No, nu, înțelege importanța acestui lucru. În adunare există oameni spirituale cunoscuți care pot să ne ajute, care pot să primească mărturisirea, pot să ducă la vindecare, care sunt calificați spiritual pentru a-i mustra și a îndrepta. Și cuvântul Domnului vorbește în Galateni, capitolul 6 cu 1, vreau să punctez acest verset, Galateni 6 cu 1, pentru că mi-a plăcut din nou, cum sunt, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care voi? Nu orice tânăr are autoritate, nu orice frate sau soră are autoritate. Îmi pare rău să dau o astfel de veste. Sunt chiar diaconi care n-au autoritate. Chiar prezbiteri care încă poate n-au ajuns la nivelul acela, cu toate că un prezbiter ar trebui să înțeleagă, cel puțin când este recunoscut în această slujbă, nu au autoritate duhovnicească să poarte povara acelui păcat și să vină cu soluții pentru acel păcat. Și să ducă, zice, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții. Să știți că în pofida așa stării mele, așa mai impozante, sunt un om care am primit întotdeauna sfaturile bune. Nu ăla mai mândru vine și îmi spune mie de mândrie, nu ăla care e nesincer îmi spune mie de sinceritate, nu ăla care e păcătos, notoriu, îți dă ție lecții de sfințenie. Nu, dar să știți că am primit sfaturi. Și când am început pastorația, mi-a spus o persoană importantă pentru viața mea, mi-a zis, uite, tu acum intri în lucrare, nu-mi permit eu să dau sfaturi unui păstor. Da, îți dau așa o sugestie, zice, așa pe câte am înțeles eu din Scriptură, o femeie a rugăciunii, mi-a spus, zice, nu te grăbi să pui mâna peste oricine. Nu te grăbi să iei asupra ta orice. Dumnezeu roagă-te să-ți dea discernământul și capacitatea. De aceea zice să cheme pe prezbiterii. În unele cazuri, oricât de grozav m-aș vedea și de mare păstor, să știți că în unele cazuri e nevoie de prezbiterii bisericii. Și de aceea spune cuvântul Dumnezeu, în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, plural, să ridicați cu duhul blândeții. Fiți atenți! Ia seama la tine, eu și oricare alt slujitor, oricine ne erijăm în a primi, ia seama la tine, cuvântul Domnului este foarte clar, la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Un profesor în institut ne spunea în felul următor, voi veți fi nu numai păstori, veți fi și medici, medici sufletești. Dacă voi nu sunteți vindecați, cum credeți voi că veți putea să oferiți tratamente celor bolnavi? Clar ca lumina zilei. Apostolul Pavel este clar, Iacov este clar. Ne apropiem de încheiere în această călătorie a mărturisirii personale, spunându-vă un citat dintr-un mare teolog român, ortodox, Dumitru Stăniloae. Parcă este așa o sumă a ceea ce v-am spus. Taina mărturisirii este taina cele mai intime comuniuni între preot și credincios. Punând aceste cuvinte legătură cu puterea făgăduită ucenicilor de a ierta păcatele, zice el, sigur știți, am vorbit despre asta. Iisus a arătat că unul dintre cei doi adunați cu acest scop în numele Lui, noi zicem doi sau trei în numele Lui, trebuie să fie preot. Astfel, preotul e omul care nu dă din păcătoșenia sau slăbiciunea sa vindecarea celuilalt, ci prin faptul că îl aruncă în scăldătoarea iubirii dumnezeiești. Tocmai prin comuniunea dintre el și penitent. Cel puțin cineva mi-a zâmbit iubind această imagine a lui Dumitru Stăniloae, frumos. Dragilor, mergem, trebuie. Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu, asta ne prezintă Iacov. Că dacă Evreul 1, și uitați acum cum sună textul acesta, Evreul 1 printre voi în suferință, în orice circunstanță, am spus, să se roage, este vreunul cu inimă bună, să cânte cântări de laudă, este vreunul printre voi bolnav, să cheme prezbiterii bisericii, să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Nu zice că va vindeca, va mântui, va salva. Este clar când vorbim despre mântuire că nu este vorba despre aspectul fizic. Mai întâi de toate este aspectul spiritual și argumentul vine, bineînțeles, și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Încă un argument. Domnul se ocupă de toate dimensiunile. Psalmistul, aduceți-vă aminte, striga în Psalmul 32, plângea înaintea Domnului, câtă vreme am tăcut, mi se topeau ce? Tot în mine, oasele, păcatul apăsa asupra mea, tot absolut, mintea mea, inima mea, emoțiile mele, viața mea, toate sunt afectate. Eu trebuie să spun, eu trebuie să mărturisesc, trebuie să scap de povara aceasta ca să capăt iertarea. Și dacă va fi păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora. Paranteză din nou la această expresie. Ați văzut? Am vorbit despre mărturisiți-vă unii altora imediat câte minute și totuși încă mai putem descoperi. Îmi vine mereu și mereu un gând lucrul acesta și trebuie să vi-l spun. Dacă am ajunge la nivelul acela spiritual, noi cerem Biserica Emanuel trezire. Și mă rog din toată inima să o simțim, să fie ploaia lui Dumnezeu peste noi. Și credem că momentul în care s-a dat acest accept, acest studiu, s-a văzut în vedere, s-a avut în vedere tocmai această motivare la a ne trezi înaintea lui Dumnezeu. Dragilor, nu există un termometru mai bun pentru un om spiritual, duhovnicesc, ca acela când omul merge în fața slujitorului, are încredere și îi spune, am nevoie. Am nevoie să stai pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Am nevoie să plângi cu mine, am nevoie să mă înveți, să mă sfătuiești, să-mi arăți calea, am nevoie. Și nu contează că ești păstor, că ești diacon, că ești prezbiter, că ești proroc, că ești învățător, nu contează că ești frate sau soră. Nu contează. Mărturisiți-vă unii altora. Să ajungi să te mărturisești, să n-ai nicio teamă, nicio emoție. Dimpotrivă, să zici, am făcut lucrul acesta, aleluia, voi căpăta mântuirea, voi căpăta vindecarea, voi căpăta beneficiul etern ce vine din Dumnezeu. Și dacă facem lucrul acesta și ne rugăm unii pentru alții, vom fi vindecați? Nu, ca să fiți vindecați. Toate acestea duc înspre aceasta. Duc înspre vindecare. Mare putere are rugăciunea fierbinte a cui? Poate mulți vor simți lezați când vor asculta, spunând că nu, când am afirmat că nu toți au autoritate. Nu toți. De ce? Pentru că mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Neprihănit. În limba engleză, cuvântul neprihănit, m-am uitat în unele traduceri, apare cu un cuvânt foarte, 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 foarte greu. Și ce spune neprihănit? Yes. Perfect. Perfect. Așa îl traduce. Așa apare în unele versiuni. Omul lui Dumnezeu care se roagă. Perfect. E grea mărturisirea. E grea și pentru cel ce o face și pentru cel ce o primește. Dar să știți că promisiunile din acest cuvânt atât de provocator sunt enorme. Mântuire, vindecare, salvare. Toată frumusețea bisericii este în acest cuvânt. Tot ce ar trebui să fie biserica, adunarea, tot ce ar trebui să fie o comunitate puternică se găsesc în această comoară prețuită, am zis eu, prețioasă, mărturisirea. Știți, noi avem pe Iisus Hristos. Epistola lui Ioan spune lucrul acesta. Și de la el încolo, luăm acum așa, spre Genesa, toți spun asta. Pe Iisus. Noi îl avem pe marele preot, îl avem pe cel care mijlocește, pe cel care ne vindecă. Știți de ce e frumoasă mărturisirea înaintea lui? Pentru că Iisus Hristos este cel care ne înțelege durerea, ne înțelege problemele, ne înțelege ispitirea, că și El a trecut pe acolo. A trecut pe acolo. Dar glorios lucru este că El a biruit. El a cucerit. El este Cel care ne arată că se poate. Și pentru că avem un astfel de mântuitor, avem curaj să-i cerem încurajare, milă și îndurare. Încheiere, concluzie. Neascultarea față de El conduce la îmbolnăvire spirituală și fizică. Psalmul 32. Omul trebuie să-și mărturisească păcatul. Levitic, capitolul 5, versetul 5. Spune cuvântul foarte clar, m-am uitat de câteva ori să fiu sigur, el trebuie să-și mărturisească păcatul. Nu există negocieri, nu există comentarii. El trebuie să-și mărturisească păcatul. Mărturisirea așadar nu este opțională. A trăi în părtășie cu Domnul trebuie mai întâi să căutăm iertarea Lui când greșim și vindecarea de la El. Păcatul ne afectează atât viața personală cât și adunarea. De aceea noi ne mărturisim, de aceea Proverbe, capitolul 28, versetul 13, ne stă ca mărturie că cine se mărturisește și lasă, adică se lasă călăuzit de omul Dumnezeu, de slujitorul Dumnezeu, pentru a putea să se lase, să uite tot, să părăsească acele metode, pentru că omul Dumnezeu îl va influența, îl va inspira înspre metodele ce lucrează în a avea biruință. Dacă vom face lucrul acesta, să știți că ne trebuie o practică a mărturisirii și fără amânare. Și în felul acesta, Dumnezeu este gata să ne binecuvinteze și cred că la Emanuel Domnul ne binecuvintează și o va face. Și cred că și cei ce ne urmăresc, chiar că a fost un mesaj greu, dar eu spun că a fost un mesaj care vine din Dumnezeu pentru vindecarea noastră, pentru ridicarea noastră. Mărturisirea este necesară, personală. Nu a dat vina pe altul, nu a căutat pe altul, ci noi a ne smeri, a ne pocăi, a căuta fața Lui, a spune că vrem prezența Lui, binecuvântarea Lui. Și cel ce este credincios și drept o va face și ne va binecuvânta, fie în numele Lui în veci de veci slăvit. Amin.